Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Xunta destinará 1,4 millones de euros para el nuevo centro de salud de Vilagarcía y otros 1,2 millones para el resto de ambulatorios pendientes en nuestra área sanitaria. Sanxenxo, Barro y Meis ya han hecho los deberes y la Consellería tiene los terrenos a su disposición y Moraña va camino de ello tras haber firmado el protocolo. Ahora solo faltan tres, que mencionaba en COPE el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López.
Nos quedarían Caldas de Reis, Ogrove e Poio, nos que aquí a Xunta ten a máxima vontade, tal como demostramos en todos os casos anteriores, e só estamos á espera de que nos achegue unha parcela axeitada desde o punto de vista técnico, sanitario e urbanístico.
Urge la Xunta a los concellos un pouco máis rezagados, a Caldas, Poio e Ogrove, que encuentren el lugar adecuado para la construcción de sus nuevos centros de salud. En la fase cero, la de mayor prioridad, se encuentran Soutomaior y Vilagarcía. Yo soy Pablo Romero y hoy en este tramo local de Herrera en COPE destacamos que el alcalde de Soutomaior ha firmado con el consellero de Sanidad el convenio definitivo para el nuevo ambulatorio. Agustín Reguera, alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué significa para vos este fito?
Pues, un paso más en todos los que le vamos dando para lograr que Soutomaior tenga un centro de salud que se merece y los sanitarios que se merece también, ¿no? Trátase de un convenio importante, no que queda reflexado que nos vamos poñemos a disposición da Xunta unha parcela de 8.000 metros cuadrados para que sobre ela se faga un novo centro de saúde que vai a ter alrededor de 1.500 metros cuadrados, é dicir, tres veces máis do actuar e que pois se dote cos médicos suficientes para o que é o Concello de Soutomaior. O propio consellero firma este convenio xa anunciou que un médico máis de atención primaria iría incluído pois no centro de saúde, que por outra banda o que temos actualmente pois está con todos os huecos cheos, non? Por tanto, eu creo que é unha boa nova e que esperemos que siga os seus pasos pouquinho a pouco.
Dúas boas novas, por un lado aumentar ese plantel médico de Soutomaior e por outra banda triplicar a superficie actual sanitaria de Soutomaior, que tamén é importante na vila. Isto vai redundar tamén en que haberá máis espazo propio para as urxencias, por exemplo, non?
Sí, para pediatría e para que poidan ter un lugar onde reunir os seus médicos e máis estancias para novos facultativos e eu creo que é un avance importante, non? Ahora aprobamos o plan especial de dotacións e ahora inmediatamente imos empezar coas proteccións e ao mesmo tempo a Xunta vai a sacar a licitación o que é a redacción do proxecto para xa para facelo e a continuación licitar, non?
Porque xa iría dentro dos orzamentos ao 2023, efectivamente.
Sí, ese é o compromiso do conselleiro, non sei se nunha partida global ou nunha partida concreta, pero que nos orzamentos do 2023 xa contemplado pois partida tanto para o proxecto como creo que para o inicio da licitación. Non sei se nunha partida concreta, se digo, ou nunha partida global, pero ese é o compromiso da consellería e co compromiso personal que o conselleiro ten con este proxecto, pois non teño a menor dúbida de que así será.
Cada un facendo traballo pola súa banda, o Concello de Soutomaior traballando con celeridade para poñer en marcha ese plan especial de infraestructuras para non perder tempo para que así a Xunta puidese avanzar nese proxecto, metelo tamén, incluílo nos orzamentos do 2023. Falou de prazos co conselleiro, podemos avanzar ya algo os veciños?
Home, eu espero que dentro deste ano este a licitación do proxecto, a redacción espero que nos seis primeiros meses do ano que ven e a licitación eu espero que eu querría que a finales do ano que ven estuvera en obras xa todo que é o centro de saúde.
Non sería descabellado, non? Manejando un poquinho os prazos.
Non sería nada descabellado. De feito, penso que é moi factible que eso sexa así.
Pois ese obxectivo, que comecen as obras no 2023, a finais do 2023, con ese obxectivo de reagrupar todos os servizos sanitarios nun único centro de saúde e poder así prestar un mellor servizo tamén á propia cidadanía. Por certo, alcalde, que premio vai recoller o próximo lunes en Santiago?
Mira, un premio me fai moita, moita ilusión, que é un premio que dan á biblioteca que temos aquí en Arcara, a biblioteca Luis Seoane. É un premio á innovación bibliotecaria, non? Neste ano 2022, dentro dos concellos de menos de 10.000 habitantes. Foi un proxecto de Bibliofogar que se iniciou no, coa pandemia e que seguimos tendo en activo, que se chama, xa digo, Bibliofogar, non? Uh-huh. É un proxecto que a xente que non pode achegarse á biblioteca por calquer motivo, chama a biblioteca e temos hai unha furgoneta que se desplaza a ese domicilio e lle leva pois os libros que estime oportuno, non? Que é un servicio, digamos, á carta da biblioteca, de ter a biblioteca na túa casa, non? Si por calquer motivo non podes desplazarte a ela. Bueno, pois a Xunta considerou que isto era un avance importante no que é o servicio bibliotecario e non o premia, pois, máis salado que é o importe, que son 3.000 euros, que é importante tamén para a biblioteca, pero eu creo que é un reconhecimento a toda a labor que se está facendo desde a biblioteca, que é unha labor amplia e moi valorada por nosos veciños e veciños e que ten moito que ver coa labor que están facendo os funcionarios calitarmaria.
Bibliofogar, unha das iniciativas, unha das accións que xurdiu en pandemia precisamente polo contexto sanitario que había e que viu para quedarse no Concello de Soutomaior, ademais recollendo premios como recibirán o próximo lunes por parte da Xunta de Galicia. E quería finalizar preguntándolle polas pistas de pádel, como van os traballos, como van as obras.
Pois ben, a terceira pista que construímos o ano pasado, pois estaba incompleta, digamos, non estaba o que é cuberta feita, e pero faltaba de que nos laterales pois estuvera, bueno, pois digamos rematada, non? E por tanto aí cando hai chuvia e cando hai un pouco de vento non se podía facer uso dela. Bueno, pois o que fixemos foi gracias a unha subvención da Xunta tamén, pois dotala de un peche perimetral en altura para que poida ser usada durante o inverno por todos os aficionados do pádel, que teño que decir que son centos deles, tanto homens como mulleres, como nenos, que practican neste concello, por tanto temos que darlle o servicio completo durante todo o ano, non? Esta terceira pista estaba un pouco, pois bueno, de cara ao inverno non estaba asegurado o seu uso, debido, xa digo, eso, que podía entrar a choiva, e por tanto eu creo que deste xeito logramos unha mellora importante na práctica deste deporte que tanto auxe está a ter, polo menos no noso concello.
Moito mellor ter unhas pistas cubertas, tres pistas cubertas para este inverno e sobre todo para os días de chuvia, moito mellor para todos os amantes deste deporte da raqueta. Agustín Reguera, alcalde de Soutomaior, co que hoxe falamos do centro de saúde, dese premio da biblioteca por Bibliofogar e tamén das pistas de pádel locais, moitas gracias por atendernos en COPE.
Gracias, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Desde Alvia Servicios Funerarios ponemos a disposición de la sociedad gallega excelencia, dedicación y compromiso. En nuestras modernas y acogedoras instalaciones presentes en las cuatro provincias, las familias tendrán a su servicio el mejor equipo de profesionales. Para más información pueden acceder a alvia.es.
COPE más Pontevedra.
Y escucha la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Ponte Caldelas incorpora un nuevo y pionero sistema de iluminación para la remodelación de la plaza de Fray Antonio Orge. El tono y la intensidad de la luz varían a distintas horas del día.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y así llegamos al boletín informativo de la una. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.